Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Švedska i Finska predale zahtev za članstvo u NATO savezu. U 70 škola u Beogradu online nastava zbog prijava o bombama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u poseti Kosovu. Otvoren 75. filmski festival u Kanu. U Srbiji danas do 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta očekuju radnici fabrike Fiat u Kragujevcu, koja se sprema za proizvodnju električnog automobila od 2024. nakon što su ugovor potpisali vlada Srbije i grupa Stellantis. Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata.
Država, ako ima interesa, ovdje zaista ne treba mnogo prostora da se nađe zaista jedno prihvatljivo rješenje u ovom momentu za zaposlene. Bojim se, nažalost, da će veliki broj radnika ostati bez posla.
Kao i kako stanovnici Užica podnose poskupljenja hrane u Srbiji.
Svaki dan, sve skuplje i skuplje, a kaže nema poskupljenja.
Kao poskupljenje na robiju. Ovo je katastrofa.
A još će biti sve gore.
Ja i sa ovim cenama koje su bile do sad ne mogu da živim. Dok platim obaveze, ja nemam što da jedem.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Finska i Švedska zvanično su podnele zahtev za pridruživanje NATO savezu, saopštio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Kako prenosi AP, po proceduri zahtev za članstvo u NATO-u sada treba da odobri 30 država članica i očekuje se da će taj proces trajati dve nedelje. Ovo je istorijski trenutak koji moramo da iskoristimo, rekao je Stoltenberg na ceremoniji na kojoj su švedski i finski ambasador u alijansi predali prijavna pisma. Ruske snage nastavljaju raketne napade širom Ukrajine, saopštila je ukrajinska vojska. Po navodima ukrajinskog generalštaba, ruske snage napadaju na ciljeve u Donjecku i granatiraju Černigovsku i Sumsku oblast. Nakon predaje pripadnika ukrajinskih snaga iz Čeličane Azovstalju u Mariupolju, koji su odvedeni na teritoriju pod kontrolom ruske vojske, Ukrajine se nada da će Rusi pristati na razmenu ratnih zarobljenika. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Malijar rekla je da su pregovori za oslobađanje boraca u toku, kao i planovi za spasavanje onih koji su još uvek unutar Čeličane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su najuticajniji međunarodni posrednici uključeni u te planove. Rusija neće dozvoliti da izbije treći svjetski rat, ali može momentalno da supersnažno odgovori u slučaju da bude napadnuta, izjavio je zamjenik predsjednika Ruskog savjeta bezbednosti Dmitrij Medvedev. Kako prenose agencije, on je tokom posete nuklearnom centru u Sarovu rekao da se nuklearni štit Rusije sastoji od arsenala najsavremenijeg i pouzdanog naoružanja, koje hladi ambicije onih koji su spremni da pokrenu treći svjetski rat.
Kako se u Srbiji mijenja narativ o Rusiji? Putin je prijatelj Srbije, tako su najviši zvaničnici u Beogradu govorili o ruskom predsjedniku godinama unazad. I upravo se tim tradicionalnim prijateljstvom i istorijskim vezama, ali i energetskom zavisnošću od Rusije i političkom podrškom oko Kosova, u Beogradu pravda to što se Srbija nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je u jednoj od posljednjih izjava, jer je naglasio da je šteta koju Srbija trpi zbog toga što nije uvela sankcije ogromna. Ton izjava menja se u posljednje vrijeme i kod drugih zvaničnika. Pogledajte na slobodnaevropa.org kako se u Srbiji menjaju stavovi o sankcijama protiv Rusije.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi danas u zvaničnoj posjeti Kosovu na poziv predsjednice Vjose Osmani. Iz opštine Priština saopšteno je da će gradonačelnik Preparim Rama predsjedniku Crne Gore uručiti ključeve grada, a Đukanović će tokom posete primiti i međunarodno priznanje za ljudska prava koje mu je dodelio Prištinski AB koleđ. Pomoćnik ministra prosvete Srbije Milan Pašić izjavio je da se online nastava odvija u 49 osnovnih škola i 21 srednjoj školi u Beogradu, u kojima je u toku pregled nakon dojava o postavljenoj bombi. On je za javni servis Radio Televizija Srbije rekao da su to podaci od utorka u 22 sata i da se situacija menja iz časa u čas. Kako je prethodno saopštilo ministarstvo, 258 osnovnih i srednjih škola u Beogradu dojava o postavljenoj bombi u ponedeljak je stigla u 173 škole. Pašić je rekao da je pregledima u svim školama ustanovljeno da su prijave bile lažne, kao i da nije bilo novih dojava. Status radnika Fijata u Kragujevcu, kako tvrde sindikati, neizvestan je nakon ugovora vlade Srbije i Stellantis grupe od 28. aprila o proizvodnji električnog automobila u toj fabrici od 2024. Do tada, kako javlja naš Branko Vučković, pogoni će biti pripremani za produkciju novog modela i pitanje je šta će do tada raditi zaposleni. Članovi pregovaračkog tima saopštili su da im je na razgovoru u Ministarstvu rada i socijalne zaštite država obećala da neće biti otpuštanja do donošenja socijalnog programa.
Niko neće dobiti otkaz i niko ništa ne treba da potpisuje do socijalnog programa. Vlada nam je garant da nijedan radnik neće biti otpušten, rekao je član tog tima Đorđe Milojević. On je rekao da do donošenja socijalnog programa neće biti ni novih okupljanja radnika. Prekidamo okupljanja dok ne vidimo kakav će biti socijalni program. Ako ne budemo zadovoljni, tražit ćemo da se promeni, a ako nas ne poslušaju, opet ćemo biti na ulicama, poručio je Milojević. Međutim, u samostalnom sindikatu i u Ujedinjenom granskom sindikatu Nezavisnost, koji deluju u fabrici, sumnjaju da će ovi dogovori uroditi plodom. Predstavnici ta dva sindikata su prošlog petka također razgovarali sa ministarkom Kisić Tepavčević, ali nisu došli do dogovora upravo zbog socijalnog programa. Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata u fabrici automobila, rekao je Radiju Slobodna Evropa da kompanija Fiat Chrysler Automobili još uvek nije ponudila socijalni program, ali da je izvesno da će on biti nepovoljan po radnike.
Mi se trenutno nalazimo u velikom problemu, imamo veliki broj radnika kojima će biti ponuđen jedan od ovih programa, i bojim se, nažalost, da će veliki broj radnika ostati bez posla.
On je rekao da predstavnici ta dva sindikata nastavljaju pregovore sa poslodavcem kako bi u fazi pripreme socijalnog programa obezbedili što povoljnije uslove za radnike bez štrajkova i protesta.
Ako može da iznađemo, znači, što bolje rješenje koje za poslodavac u ovom trenutku nudi kao vid otpremnine, da probamo da nešto još uradimo što bi mimo one zakonskog minimuma pomerili malo u korist zaposlenih.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je naglasio da je ugovor sa Stellantisom izuzetno značajan, jer su električni automobili budućnost automobilske industrije, a problemi vezani za trenutni status radnika lako rešivi.
Ovdje ne treba neka velika krucijalna pomoć. Ovdje zaista država, ako ima interesa i ako ima ovdje dobre volje još uvijek, ovdje zaista ne treba mnogo prostora da se nađe zaista jedno prihvatljivo rješenje u ovom momentu za zaposlene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku o poskupljenjima u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govore građani Užica.
Tiče mene, penzija stoji u mestu, a gospodin Vučić prikazuje inflaciju od 9% na godišnjem nivou, što nije u redu. Ajmo da pođemo od 1. januara kolika je bila cena benzina na prvom mestu ili derivata, a onda osnovnih namirnica od prehrambene robe. Vidjet ćete, brašno, šećer, ulje, ne znam šta će na kraju daći iz ovoga. Ja sam lično nezadovoljan sa tom penzijom koju ja imam 27.000, ja ne mogu da preživim.
Ako ja imam penziju 26.000, sad sa ovim cenama sam spao na 20, a još će biti sve gore. Spasću na penziju na 15.000 u odnosu na cene.
To je kao posuđenje na robiju. Ovo je katastrofa. Ja sam u penziji 30 godina.
Komentarišem da ćemo odgleda doći do 90. ponovo. Ja se toga bojim. Mnogo mi je žao dece koja rastu, a nemaju od čega da žive. Ja imam 18.000 penziju, ja sam penzioner. Ja i sa ovim cenama koje su bile do sad ne mogu da živim. Dok platim obaveze, ja nemam što da jedem.
Svaki dan, sve skuplje i skuplje. Ja kažem, nema poskupljenja. I mala mi je penzija, na 15.000.
Ima svega u prodavnicama. Sam pare ima sve, moj da pričam. 670 dinara kilo brašna.
Tužne kad vidim da robe po onom kontejneru, da nema novac prebraja, onu sitninu kad nešto ovdje kupi. Još ovaj kad ih isprestravljuje da neće biti ničega, a pre dva mjeseca kaže da ćemo imati za izvoz, a sad nema, bit će gladi, bit će svega, ali bi mogli 10 puta bolje da živimo, da stavimo sankcije Rusiji. Svega pravi promociju svoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Josefa Bajdena delimično je ublažila sankcije Kubi, između ostalog dozvoljavajući veći broj letova na karipsku državu i ukidanjem ograničenja slanja doznaka, zaključivši da je najbolji način za promjene u Havani direktno angažovanje sa kubanskim narodom koji trpi jednu od najgorih ekonomskih kriza u toj zemlji, pišu svjetski mediji. Bajdenova administracija najavila je ublažavanje ograničenja putovanja na Kubu i ukidanje kontrole slanja doznaka članovima porodica, ističe Times. State Department saopštio da će ukloniti ograničenje od $1000 po tromesečju za slanje novca iz SAD članovima porodice, kao i da će dozvoliti da se doznake šalju ljudima van porodice za podršku kubanskim preduzetnicima. Također će biti dozvoljeni redovni i čarter letovi do lokacije izvan Havane, dok će biti obnovljen i program za reunifikaciju kubanskih porodica. Zvaničnici Bele kuće rekli su da će SAD također povećati diplomatsko prisustvo na Kubi, koje je smanjeno 2017. posle niza neobjašnjivih oštećenja mozga poznatih kao havanski sindrom, koja su zadobila diplomate, špijuni i drugi državni službenici. Prethodni predsjednik SAD Donald Trump pojačao je sankcije Kubi, uključujući ukidanje dozvola za slanje doznaka. Preokretanje politike prema Kubi iz Trumpove ere, koja je u velikoj meri izolovala zemlju i njen narod, od SAD usledilo je u vreme kada se Havana suočava sa, prema rečima američkih zvaničnika, najgorom humanitarnom krizom u 3 decenije, koja je dovela i do najvećeg talasa migracija sa Kube ove godine od 1980. ukazuje Wall Street Journal. Odluka predsjednika Bajdena usledila je posle više od godinu dana preispitivanja politike prema Kubi, na kojoj je ekonomiji pod pritiskom pandemije COVID-19, ali i ruske invazije na Ukrajinu, piše Financial Times. Rat u Ukrajini ugrozio je kubansku ekonomiju, pošto je nedostatak goriva doveo do nestanaka struje i ograničenja javnog prevoza. Ti problemi nadovezali su se na pad prihoda od turizma tokom pandemije, što je dovelo do hronične nestašice hrane i lekova. Američka politika prema Kubi, kako navodi britanski list, može da ima posljedice na izbore u SAD, budući da konzervativni kubansko-američki birači, koji imaju tendenciju da favorizuju tvrđu liniju prema komunističkim vlastima u Havani, predstavljaju značajan blok na Floridi. Delimično ukidanje sankcija Kubi su prvi Bajdenov potez ka ispunjenju predizbornog obećanja da će poništiti mnoge sankcije koje je uveo njegov prethodnik Trump, ističe New York Times. U preispitivanju politike prema Havani, koju je sprovela Bajdenova administracija, zaključeno je da je najbolji način da se dođe do promjena na Kubi direktno angažovanje sa njenim narodom, a ne njenom vladom, što je također bila logika otvaranja administracije Baracka Obame prema ostrovskoj zemlji, koja je pod američkim trgovinskim embargom od 60. godina. Sa druge strane, kritičari popuštanja sankcija Kubi imaju sasvim drugačiji stav. Jedini način da se promeni ponašanje kubanske vlade je da se smanje njeni prihodi, pa se protive merama koje bi mogle da donesu više novca na Kubu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Švedska i Finska predale zahtjev za članstvo u NATO savezu. U 70 škola u Beogradu online nastava zbog prijava o bombama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u posjeti Kosovu. Otvoren 75. filmski festival u Kanu. U Srbiji danas do 22 stepena.
slobodnaevropa.org.
Pokret Dveri, koji će u budućem sazivu Skupštine Srbije imati 6 poslanika, najavio je da će u parlamentu tražiti da država zabrani održavanje Prajda, manifestacije LGBT zajednice. Iva Gajić o tome je razgovarala sa Aleksandrom Savićem iz Udruženja građana Da se zna, koje se bavi zaštitom ljudskih prava.
Takav uopšte predlog je da, dakle, zabrane slobodnog okupljanja jedne grupe ljudi je, možemo slobodno kažemo, fašistički. Mi negde nismo šokirani, ali mislim da to nikako ne sme da znači da ne treba na to da reagujemo i da ovo ne treba shvatiti ozbiljno. Prosto vidjeli smo kako se to, recimo, dešava u Poljskoj. Dveri i zadnjih 10 godina se bore protiv LGBT plus zajednice, to onda idu prava žena i svi znamo kako to sklizne u jednu potpunu nedemokratiju. Tako da naš je negde stav da se na ovo mora reagovati, da kao građani i građanke svi imamo odgovornost da se borimo protiv ovoga. Mi smo već u prošlosti, čini mi se, 4 pravne reakcije imali na izjave članova Dveri, to uglavnom njihovih visokih funkcionera. Nažalost, pravne posljedice za sada nisu tu. Tako da negde važno je i da država i institucije počnu da rade svoj posao i krenu da ozbiljnije sankcionišu govor mržnje.
A s obzirom na to da su Dveri jedna od partija koje su desničarski nastrojene i koje ulaze u parlament, da li vas to na neki način brine?
Pa naravno da brine, jer kao što sam već rekao, dakle videli smo kako to recimo izgleda u Poljskoj, kako izgleda u Mađarskoj. Dakle, Dveri su jedna politička partija koja se zbog manjka demokratije u Srbiji obraća Putinu. Znači, to vam je kao da se, ne znam, za ženska prava obraćate Jutki. I, ok, to je dakle, neka u ovom trenutku naša realnost, ali mislim da i opozicija i vlast treba da se zapitaju kako smo doveli do toga da, ne znam, nekih skoro 10% biračkog tela odluči da da svoj glas ljudima poput Dveri, Zavetnika, i da počnemo da kao društvo i kao politička elita se borimo sa tim izazovom.
Koje konkretne mere bi se najpre trebale preduzeti?
Pa ja mislim da je nekako najvažnije da se za početak poštuju zakoni. Dakle, ako neko hoće da ugrozi ustav time što će da zabrani slobodno okupljanje jednoj grupi ljudi, mislim da ne samo vlast, nego i opozicija to mora da najstrašnije osude. Da kao što smo već pričali, da se dakle, nasilje i govor mržnje ozbiljno sankcionišu. Mi smo u prošlosti dakle podnosili protiv Kiprijanovića koji je bio deo Dveri, protiv Vladimira Dimitrijevića i nekih njihovih drugih funkcionera zbog ozbiljnog govora mržnje. Ti procesi traju predugo i uglavnom se završavaju tako što oni budu oslobođeni. Recimo za Vladimira Dimitrijevića, kada smo dobili prvu presudu, prvostepenu presudu, izgovor bio da taj tekst nije bio dovoljno vidljiv. Dakle, to su smešni izgovori za nekoga ko postiče netrpeljivost i nasilje nad LGBT zajednicom i ko je prosvetni radnik i radi sa decom u osnovnim školama.
Šta očekujete od Narodne skupštine, da kako će reagovati ostale stranke koje su ušle u skupštinu na zahteve poput ovog koje je Dveri rekla da će predložiti?
Moram da priznam da iz nekako dosadašnjeg iskustva nemam nikakve očekivanja. Nadam se da će, dakle, pre svega opozicija stati u odbranu LGBT plus prava, pre svega mislim da Moramo, koji negde jesu najveći saveznici, ali i na druge veće partije u opoziciji, jer u suprotnom pristaju da budu saučesnici onoga što Dveri rade. To isto naravno važi i za Srpsku naprednu stranku i ostale koji će očekivano vjerojatno biti s njima u vladi.
U Hrvatskoj su nevladine organizacije obeležile Svetski dan borbe protiv homofobije 17. maj. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Pomaci na bolje u ostvarivanju prava LGBT zajednice u Hrvatskoj i Evropskoj uniji postoje, ali i dalje pred nama velik posao, kazao je za naš program jedan od koordinatora udruge Dugine obitelji, Daniel Martinović.
Vidimo nekakve pozitivne pomake na razini Evropske unije, donesena LGBTQ strategija, Evropska sud za ljudska prava presuđuje da istospolni partneri moraju biti roditelji u svim zemljama. Vidimo promjene na lokalnoj vlasti gdje, ne znam, Zagreb, Split, Rijeka su i dalje nekako progresivne vlade ili ostale ili došle na vlast, ali opet to od države danas, ja koliko sam primijetio, nema službenog obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, iako prema nekom planu bi trebalo.
On je dodao da su zagrebačke gradske vlasti na spomen 20 godina od održavanja prvog Zagreb Prajda u parku Zrinjevac u središtu Zagreba postavile Rainbow klupu u duginim bojama, ali da je već za par sati devastirana. Gradske vlasti su odmah reagirale i u roku od sat vremena postavljena je nova klupa u duginim bojama. Psihologinja Marina Štambuk predstavila je rezultate prvog istraživanja iskustva i potrebe mladih LGBTIQ osoba o njihovim iskustvima u obrazovanju kojeg je provela u suradnji sa udrugama Dugin obitelji i Lori.
Možemo reći da je visoki postotak njih izložen verbalnom nasilju od strane svojih vršnjaka. Ono što je pozitivno da su ti postoci puno manji kada je riječ o nastavnicima i stručnom osoblju, ali ipak postoje i negativna iskustva koje mladi doživljavaju od strane svojih nastavnika i stručnih suradnika u školama, koji su zapravo ljudi koji bi njima trebali stvarati sigurno okruženje u kojima se oni školuju.
Oko petinu srednjoškolaca i trećinu studenata zna kome treba prijaviti nasilje koje je usmjereno na njihov LGBTIQ identitet, na čemu očito treba još poraditi, dodala je. Ona je prenijela i zapažanje da su srednjoškolci pripadnici LGBT zajednice bili pod pritiskom kada su u školi organizirane debate na teme poput njihovih prava.
Mladi su izrazili nezadovoljstvo postojanjem debata gdje se debatira o LGBTQ pravima i to je zaista apsolutno neprimjerena metoda nastave. Debata je dobra metoda, ali ne debata koja debatira ljudska prava, jer prava LGBTQ osoba su ljudska prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Crnoj Gori priča o pravu na abortus, koje u toj zemlji postoji od 1974. ponovo je pokrenuta pre nekoliko dana. Kako iz Podgorice javlja Predrag Tomović, o tome su u emisiji javnog servisa televizije Crne Gore raspravljali predstavnici medicinske struke, građanski aktivisti i Srpske pravoslavne crkve.
Maja Rajičević iz Centra za ženska prava u izjavi za Radio Slobodna Evropa vidi upravo Srpsku pravoslavnu crkvu kao instituciju koja vrši pritisak za otvaranje teme koja je zakonski regulisana prije gotovo pola vijeka.
Imamo pokušaje Srpske pravoslavne crkve da se na neki način umiješa u pitanja reproduktivnih prava žena i u pitanje ograničenja prava žena na tjelesnu autonomiju. Imali smo ranije izjave Amfilohije koje su bile izrazito mizogine prema ženama. Potom sad imali smo ovu izjavu Joanikije koja se osvrnula na situaciju sa Ustavnim sudom Amerike gdje također prijeti ograničenje prava na abortus. Tako da je ovo jedna tendencija koja je kontinuirana i na koju mi moramo adekvatno da odgovorimo. Na svu sreću, zakoni Crne Gore štite prava žena i omogućavaju siguran prekid trudnoće do 10. nedjelje trudnoće i to je nešto što je u ovom trenutku nesporno.
Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se to pitanje otvorilo i u drugim državama u kojima je također pravno regulisano, što, kako kaže, ukazuje na tendenciju konzervativnih struktura u tim društvima da utiču na forsiranje u javnosti stavova koje oni zastupaju.
Da budem iskren, nije ni meni jasno zbog čega i baš u ovom trenutku i šta je u suštini iza pozadina svega ovoga, ali da se kao pitanje otvara. Otvorilo se u brojnim državama u kojima je ovo pitanje također bilo riješeno, posjećio samo od Poljske, Hrvatske do nekih drugih država. Konzervativne težnje u pojedinih segmenata društva vjerovatno dovode do toga, a pitanje izbora teme, a pogotovo ako se to tiče medija, leži naravno na onome ko odgovara za uređivačku politiku i za jednostavnu aktualnost da te teme odgovarajućem trenutku. Mada još jednom kažem, dobro je znati u ovakvim okolnostima šta ko misli o određenoj temi.
Direktor Medija centra Goran Đurović kaže da mu nije jasno koji su motivi za otvaranje ove teme kada za to, kako je ocijenio za Radio Slobodna Evropa, nije bilo bilo kakvog konkretnog povoda.
Nije mi baš jasno zašto se pojavila sada potreba da se razgovara o ovoj temi kada u Crnoj Gori nije bilo bilo kakvog povoda, rekao bih, da se ova tema otvori. Koji su motivi javnog servisa? Ja zaista ne znam zašto se u tom dijalogu učestvuju predstavnici jedne vjerske zajednice, a ne drugih. Također mi nije poznato. To su pitanja koje bi trebalo da odgovori, naravno, management javnog servisa.
Podsjetimo, grupa aktivistkinja i građanki okupila se sinoć ispred zgrade Radio Televizije Crne Gore protestujući zbog emisije o pravu na abortus koju je organizovao javni servis. Negodovanje je posebno izazvalo učešće u emisiji predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Gojka Perovića, koga su učesnice protesta dočekale povisima negodovanja. Na protestu su nošene parole, dalje ruke od mojih jajnika, abortirajmo klerofašistički mrak, ženi ženino, popu popovo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Bosni i Hercegovini, kako prenosi Ermin Zatega, javne nabavke zloupotrebljavaju se u interesu političkih stranaka. Prvi korak ka ozdravljenju sistema, smatraju stručnjaci za antikorupciju, trebalo bi da bude promjena zakona o javnim nabavkama, koji je 2 godine u skupštinskoj proceduri.
Kako institucije u Bosni i Hercegovini troše javni novac, dobro ilustruje primjer iz Brčko distrikta. Tu su rukovodioci nekoliko pravosudnih institucija odlučili raspisati javni poziv za kupovinu poklona koje će nositi kolegama na žalost u slučaju smrti njihovih najbližih. Tako traže najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kafe, šećera, keksa, soka i voća koji se po bosansko-hercegovačkim običajima obično nose u takvim prilikama. Da ne bi trošili vlastiti novac, pravosudni službenici u Brčkom su zato planirali budžetska sredstva. Safet Pizović, direktor pravosudne komisije koji je potpisao ovu tendersku dokumentaciju, ne vidi u tome ništa sporno.
To su minorni iznosi. Nije to nešto oko čega treba praviti problem.
Gradonačelnik Brčkog, Esed Kadrić, se ograđuje od ovakve prakse. Ističe da vlada Brčkog distrikta nema ništa s tim. On je zatražio od pravosuđa da odmah ponište, kako je istakao, ovaj sramni tender.
Radi se o jednom nepristojnom postupku, najmanju ruku u ovom vremenu.
Izmjene zakona o javnim nabavkama, koje trebaju uvesti više transparentnosti i odgovornosti u potrošnju javnog novca, se u parlamentarnoj proceduri nalaze već 2 godine. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine je izbacio ovu temu sa dnevnog reda prošle sjednice, što znači da će nadležni u javnim institucijama moći nastaviti da zloupotrebljavaju novac građana Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je zbog toga reagovala. Koga žele obogatiti, sebe ili svoje glasače? Pitanje je koje je postavila dan nakon što je parlament Bosne i Hercegovine odbio raspravljati o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Ivana Korajlić, direktorica Transparency International, organizacije koja već godinama prati javne nabavke, kaže za Radio Slobodna Evropa da postojeći zakon ima mnogo praznina, zbog čega se zalaže za donošenje novog.
Zakon sam po sebi ima mnogo praznina i u smislu sprečavanja sukoba interesa i u smislu samog adekvatnog nadzora nad provođenjem nabavki, prije svega sankcija adekvatnih za kršenje zakona, i zbog toga smo evo insistirali godinama da se unaprijedi zakon, da se pojačaju antikorupcijski mehanizmi, da se unaprijedi transparentnost, da se povećaju sankcije i da se ojača nadzor. Vidjeli smo da nije bilo od početka vode zatim i...
Korajlić kaže da postojeći zakon daje previše prostora za manipulacije i zloupotrebe.
Zakon je takav da u velikoj mjeri omogućava zloupotrebe čak i kada je sve po zakonu. Dakle, da se unaprijed podešavaju uslovi tendera određenim ponuđačima, a da zapravo niko tu ništa ne može uraditi jer je procedura provedena po samom zakonu.
Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine je nakon 4-godišnjeg istraživanja objavio krajem 2020. godine studiju pod nazivom Da javne nabavke postanu javne. Studija je pokazala da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini netransparentne, neefikasne, neekonomične, te da javne institucije u pravilu namještaju tendere, a pravosudne institucije gotovo uopšte ne procesuiraju zloupotrebe u javnim nabavkama. Europska komisija je u svom posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine saopštila da je identifikovan čitav niz neefikasnosti, neopravdanog trošenja i nedostatka mehanizama kontrole u sistemu javnih nabavki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mjesta stradanja u Drugom svjetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda, gde smo u novoj epizodi podcasta ZIP, Zaviri ispod površine, provjeravali kako se čuva antifašističko nasljeđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne smetaju. Meni ne smetaju, nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svjetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem. Pa.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno, i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji posljednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto političke konstrukcije, to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobjede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta ZIP za vid ispod površine potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
75. filmski festival u Kanu otvoren je uz prisustva svjetskih filmskih zvezda. Presrećan sam, rekao je predsjednik festivalskog žirija Vincent Lindon po svečanoj ceremoniji. Članovi žirija su i Rebecca Hall, Numi Rapas, Dipiku Padukone, Jeff Nichols i Asghar Farhadi. Švedska i Finska predale zahtjev za članstvo u NATO savezu. U 70 škola u Beogradu online nastava zbog prijava o bombama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u posjeti Kosovu. Otvoren 75. filmski festival u Kanu. U Srbiji danas do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.